ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ, για την, από το Σωματείο Κλινικών Ιδιωτικών, Προσωπικών Ιδιωτικών Κλινικών, στην καθιερωμένη εκπομπή που θα κάνουμε και για αυτό το μήνα. Και πάλι λόγω των προβλημάτων με τις βάρδιες θα γίνει, δεν έχουμε δεύτερο ομιλητή στη σημερινή εκπομπή, οπότε θα υποστούν εμένα οι ακροατές, ο πρόεδρος του Σωματείου, ο Αλεξόπουλος Δημήτρης. Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα είναι η Γενική Συνέλευση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Σωματείο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που έγινε επίσης την προηγούμενη εβδομάδα, εξελίξεις με τους χώρους δουλειάς και τέλος για τη σύσκεψη που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα του ΠΑΜΕ για το ασφαλιστικό και που θα καλέσουμε και εμείς τους συναδέλφους να πάρουν μέρος. Όσον αφορά την Γενική Συνέλευση του Σωματείου, έγινε στις 22 Οκτώβρη. Ήταν, μπορούμε να πούμε, ένα κλίμα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί πραγματικά έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για τα ζητήματα του χώρου δουλειάς, αυτά που αντιμετωπίζουμε, αλλά για το νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση τις προάλλες, για το πολυνομοσχέδιο, το οποίο έχει αναλυθεί βεβαίως διεξοδικά και από εδώ, αλλά και μέσα στους χώρους δουλειάς στα σωματεία μας. Κυρίως όμως έγινε και μια προσπάθεια να εντοπίσουμε και να προσεγγίσουμε τις αιτίες των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στους χώρους δουλειάς. Όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο, μπορούμε να πούμε ότι είπαμε ότι έχει αναλυθεί. Νομίζω ότι δεν είναι περιττό να πούμε για άλλη μια φορά το τι περιλαμβάνει. Παρά το γεγονός βέβαια ότι ψηφίστηκε, θα γίνει και μια μάχη στην πράξη για να μην εφαρμοστεί, ιδιαίτερα το γεγονός της υπερίσχυσης των συμβάσεων εργασίας κατά επιχείρηση έναντι κλαδικών, αλλά και στην προσπάθεια που θα γίνει από την κυβέρνηση για τον περιορισμό της δράσης των σωματείων. Όσον αφορά τώρα για το θέμα των συμβάσεων και αυτή τη συζήτηση που γίνεται, ήθελα να πω δύο πράγματα, επιχειρησιακή, κλαδική σύμβαση κλπ. Νομίζουμε ότι αυτό που καταλήξαμε και έγινε και συζήτηση, όπως είπα, στη συνέλευση του σωματείου, είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια, η οποία βέβαια δεν είναι μόνο τώρα, αλλά έχει υλοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια, αποτυπώνεται ακόμη μια φορά στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Γίνεται μια λοιπόν προσπάθεια κατακαιρματισμού των κλάδων, να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η έννοια του κλάδου, του εργαζόμενου, ας το πούμε, στον κλάδο, αλλά του εργαζόμενου στην επιχείρηση. Δηλαδή, εν ολίγης, να υπάρχει μεγάλη ευελιξία στις επιχειρήσεις, να προσαρμόζουν μισθούς, δικαιώματα, συνθήκες δουλειάς ανάλογα με την κερδοφορία τους, και αυτό βέβαια δεν είναι, όπως είπαμε, ούτε τωρινό φαινόμενο, ούτε τυχαίο και αποσπασματικό. Αναφέρει κάπου, έχω βρει για τις οδηγίες που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σειρά χώρες, το αναφέρω έτσι επιτροχάδιν, μισό λεπτάκι λίγο. Γράφει λοιπόν ότι η πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις αναφέρεται, για παράδειγμα, το 2016 στη Γαλλία, όπου γράφει αναλυτικά ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, ήταν τότε τα νομοσχέδια που είχαν γίνει και αντιδράσεις από τους εργαζόμενους, οι πρόσφατες λοιπόν μεταρρυθμίσεις δεν έδωσαν στους εργοδότες παρά μικρές δυνατότητες να παρεκκλίνουν από τις κλαδικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εδώ δηλαδή γίνεται και μια παρατήρηση, ας το πούμε, ότι δεν απέδωσαν τόσο πολύ η προσπάθεια να παρεκκλίνουν να μην εφαρμόζονται κλαδικές συμβάσεις. Επίσης, το ίδιο γίνεται, η ίδια παρατήρηση γίνεται και για την Ιταλία, όπου αναφέρεται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η συλλογική διαπραγμάτευση δεν είναι διαδεδομένη στην Ιταλία, του επίπεδου δηλαδή επιχείρησης, κάτι που φρενάρει την υιοθέτηση στο επίπεδο της επιχείρησης καινοτόμων λύσεων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, να καταστήσουν τους μισθούς περισσότερο ανταποκρινόμενο στις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Δηλαδή να είναι πάλι μια επίθεση για να υπάρχουν, να εφαρμόζονται περισσότερο σε μεγαλύτερο βάθος οι επιχειρησιακές συμβάσεις. Γίνεται όμως και από την άλλη μεριά, πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ισπανία, λέει το αντίθετο, ότι συνέβαλε δηλαδή στις επιχειρήσεις, να προσφέρει στις επιχειρήσεις, επικράτηση δηλαδή των επιχειρησιακών συμβάσεων, μια μεγαλύτερη εσωτερική ευελιξία και να περιορίσει τις απώλειες θέσεων απασχόλησης, δίνοντας προτεραιότητα στις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και ενισχύοντας τις δυνατότητες για επιχειρήσεις να μην εφαρμόζουν μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Με όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια συνολική προσπάθεια που καθοδηγείται, θα λέγαμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διάφορες οδηγίες να υπερισχύσουν ευέλικτες μορφές εργασίας ανά επιχείρηση, όπως είπαμε, με βάση τα κέρδη και τις ζημιές που έχουν. Και αυτό βέβαια θα έχει άμεση αντανάκλαση στη ζωή και στις συνθήκες εργασίας του εργαζόμενου. Αυτό λοιπόν αναδείχθηκε από τη μία μεριά. Από την άλλη, στην συζήτηση προέκυψε ότι η μόνιμη θέση της εργοδοσίας, η μόνιμη προσπάθεια της εργοδοσίας είναι να παγώσει τους μισθούς και τα δικαιώματα στο επίπεδο που έχουν διαμορφωθεί κατά την περίοδο της κρίσης. Επειδή υπάρχει αυτή η ανάκαμψη, εμείς τη βλέπουμε στον κλάδο μας, με επενδύσεις που έχουν γίνει, που συνεχίζουν και γίνονται, εκατομμυρίων ευρώ σε τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές. Υπάρχει λοιπόν αυτή η οικονομική ανάκαμψη στις επιχειρήσεις. Η πρόθεση της εργοδοσίας είναι να παγώσει και να, τους μισθούς και τα δικαιώματα, και να μην υπάρχει διεκδίκηση και να μην υπάρχει βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο εκεί νομίζουμε ότι επενδύει, να το πούμε έτσι, και το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι έγινε πραγματικά μια πολύ καλή συζήτηση στην Γενική Συνέλευση. Αναδείχθηκαν αυτά τα ζητήματα, κυρίως συνδέθηκαν με το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει στον κλάδο μας, την έλλειψη δηλαδή κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Το λέω τώρα αυτό και σε συνδυασμό με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Η έλλειψη λοιπόν των κλαδικών συμβάσεων εργασίας και κυρίως των κλαδικών συμβάσεων που θα εξασφαλίσουν κάποιους μισθούς αξιοπρέπειας, τα αιτήματα δηλαδή που λέμε για το 751 εκατότομο μισθό, για επαναφορά επιδομάτων και συνθήκων εργασίας. Είμαστε ένας κλάδος, ιδιωτική υγεία, που πολλά θεσμικά δικαιώματα αλλά και οικονομικά έχουν κατακαιουργηθεί κυριολεκτικά την προηγούμενη περίοδο. Εκεί λοιπόν γίνεται η συζήτηση και βέβαια όλα αυτά συνδέονται και με τη δράση των εργαζόμενων μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα. Μια προσπάθεια λοιπόν της κυβέρνησης είναι νομίζω ξεκάθαρο αυτό και σαφές, δεν αμφισβητείται από πουθενά, να περιοριστεί η δράση, η οργανωμένη δράση, κυρίως η οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς. Ο περιορισμός του δικαιώματος της απεργίας ή ο έλεγχος, που αυτόν τον περιορισμό βέβαια δεν τον συναντάμε πρώτη φορά, υπήρχε και από παλιότερα και από την προηγούμενη κυβέρνηση, θυμόμαστε την νομοθέτηση για το 51% στις αποφάσεις για απεργία, ο έλεγχος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Όλα αυτά είναι στοιχεία που τεκμηριώνουν πραγματικά το τι επίθεση θα ακολουθήσει, και μάλιστα όχι σε περίοδο κρίσης αλλά σε περίοδο ανάκαμψης. Αυτά νομίζω ήταν τα κύρια που μας απασχόλησαν, όπως επίσης ότι έγινε και μια εκτενή συζήτηση, μια αρκετά ουσιαστική κουβέντα για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στους χώρους δουλειάς. Ένα μεγάλο ζήτημα που το αναφέρουμε και το έχουμε συζητήσει και θα δούμε και διεξοδικότερα πώς θα το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο, είναι οι πολλές παραιτήσεις που γίνονται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα κομβικό ζήτημα για τον κλάδο, νομίζω υπάρχει και αλλού. Πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως εργαζόμενοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσία και εμπειρία, παραιτούνται από τους χώρους δουλειάς και αφήνοντας και τα δικαιώματά τους, γιατί προσπαθούν τέλος πάντων μέσα σε αυτό το εγκυκαιώνα που γίνεται να βρουν μια καλύτερη δουλειά, ακόμα αλλάζοντας και κλάδο, αλλάζοντας επιχειρήσεις, για μια μικρή αύξηση, για μια καλύτερη, λίγο καλύτερους όρους εργασίας. Μεγάλο λοιπόν το ζήτημα των παραιτήσεων, και αυτό συνδέεται αναντήρητα νομίζουμε με το ζήτημα της έλλειψης του πλαισίου που θα έδινε μια κλαδική σύμβαση ώστε να διεκδικηθούν η βελτίωση των όρων εργασίας. Αντίθετα λοιπόν, επειδή λείπει αυτό το πλαίσιο, αναγκαστικά θα λέγα οι συνάδελφοι ψάχνουν να βρουν μια μικρή αύξηση, μια μικρή βελτίωση στη ζωή τους, και αυτό τους οδηγεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις να παραιτούνται από την εργασία τους. Ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε.
I'm
Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λέγαμε πριν για το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει στον κλάδο μας, νομίζω και σε άλλους κλάδους θα υπάρχει, με αυτή τη μεγάλη κινητικότητα και την αναζήτηση δουλειών που σημαίνει πολλές παραιτήσεις. Διάβαζα τυχαία ένα άρθρο σε ένα περιοδικό και ήθελα να πω ότι, και το λέω αυτό με αφορμή του γεγονός ότι πολλές φορές η περιγραφή των ζητημάτων νομίζουμε δεν φτάνει και χρειάζεται μια καλή ανάλυση και εξήγηση των αιτιών. Διάβαζα λοιπόν ένα άρθρο που αναφέρονται αρκετά περιγραφικά και λεπτομεριακά τα ζητήματα του χώρου μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, αλλά προσέξτε τώρα η αιτία. Στην αιτία λοιπόν αναφέρεται ότι το μόνιμο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της αξιοκρατίας, πώς αξιολογείται ένας νοσηλευτής, ποιος τον αξιολογεί, πώς έχει επιλεγεί ο προϊστάμενός του κλπ. Δηλαδή εδώ πέρα θέλουμε να αναδείξουμε ότι πολλές φορές δεν φτάνει να περιγράφουμε τα ζητήματα όπως και πρέπει να γίνεται, αλλά πρέπει να αναδεικνύουμε τις πραγματικές αιτίες. Και φυσικά η πραγματική αιτία δεν είναι η αξιολόγηση, αντίθετα οι αξιολογήσεις μέσα σε ένα χώρο δουλειάς οδηγούν σε μεγάλους ανταγωνισμούς τους εργαζόμενους και ουσιαστικά στην αποδοχή ότι αυτά μπορεί να δώσει η εταιρεία, γίνεται μια σιωπηλή αποδοχή και πρέπει εμείς τώρα οι εργαζόμενοι να μαλώσουμε, να αποδείξουμε με κάθε τρόπο ποιος θα αξίζει από αυτή τη συγκεκριμένη όμως πίτα να πάρει περισσότερο και βέβαια να μην αμφισβητηθεί τα πολύ λίγα χρήματα, να το πούμε έτσι, που δίνουν και τα δικαιώματα οι εργοδότες. Να θεωρηθούν δηλαδή αυτοί οι χαμηλοί μισθοί, αυτό το λίγο, το μικρό κομμάτι από τη μεγάλη κερδοφορία ως παγιωμένο και μόνιμο. Ανέφερα αυτό το παράδειγμα έτσι χαρακτηριστικά για να αναδείξω ότι πραγματικά έχει μεγάλη σημασία ότι στα σωματεία μας οι εργαζόμενοι μπορούμε σήμερα με καλύτερους όρους να αναδεικνύουμε τις αιτίες των ζητημάτων, γιατί σε τελική ανάλυση αυτό θα οδηγεί και τη δράση μας. Είναι άλλο δηλαδή να διαμαρτύρεσαι σε μια εργοδοσία γιατί δεν αυξάνει τους μισθούς, γιατί έχει παγωμένες τριετίες, γιατί δεν δίνει δικαιώματα, και είναι άλλο να διαμαρτύρεσαι γιατί δεν γίνεται σωστή αξιολόγηση, γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία. Καταλαβαίνουμε νομίζω όλη τη διαφορά. Το δεύτερο ζήτημα που ήθελα να αναφερθώ είναι να πούμε μια μικρή αναφορά σε εξελίξεις στους χώρους δουλειάς. Έχουμε αναφέρει και από τις προηγούμενες δύο εκπομπές για την κινητοποίηση που γίνεται στο ΙΑΣΟ, το νοσοκομείο ΙΑΣΟ, με αίτημα των εργαζομένων στα εργαστήρια να μεταφερθούν σε ένα χώρο που να πληρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. Είναι ένα βασικό αίτημα για την υγεία των συναδέλφων. Τις προάλλες είχαμε κάνει περιοδία και είχε έρθει και γιατρός εργασίας, ζητήσαμε και τη συνδρομή του ΠΑΜΕ και κάναμε περιοδία στο χώρο που ο γιατρός εργασίας μας έχει δώσει μια έκθεση με τα ζητήματα που αναφέρει ότι δικαιολογούνται απόλυτα συμπτώματα όπως βλεφαρόπτωση, πνηλία, ζαλάδες, οφθαλμολογικά προβλήματα, γενικευμένη κόπωση κλπ. Αυτό το αναφέρω για να δείξουμε ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι δεν ζητάνε κάτι υπερβολικό, ούτε γίνεται μια αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση, αλλά είναι ουσιαστικό ζήτημα για την υγεία τους, ένα ζήτημα που τους αλανίζει 8 ολόκληρα χρόνια και οφείλει η εταιρεία άμεσα να δώσει λύση. Εμείς το αναδείξαμε το ζήτημα, ουσιαστικά το ζήτημα αναδείχθηκε από τη δράση του κλαδικού σωματείου και πρέπει να αναφέρουμε δυστυχώς ότι συναντήθηκε και η αντίδραση από συνδικαλιστές από την πλειοψηφική παράταξη του νοσοκομείου του επιχειρησιακού σωματείου του ΙΑΣΟ, όπου όχι μόνο συκοφάντησαν το σωματείο, το κλαδικό, ένα πράγμα που είναι σύνηθες θα λέγαμε δυστυχώς, να συκοφαντούνται ταξικά σωματεία, αλλά προχωρήσαν ακόμα ένα βήμα παραπάνω με ευθείες απειλές στους εργαζόμενους ότι θα απολυθούν και ότι κακώς φέρανε, ας το πούμε, το κλαδικό σωματείο στο χώρο δουλειάς. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Εμείς βέβαια και βασικά οι εργαζόμενοι οι ίδιοι κατάφεραν και απέκρουσαν αυτούς τους εκβιασμούς και τις απειλές και παραμένουν συσπειρωμένοι γύρω από το αίτημά τους για την μεταφορά των εργαστηρίων σε χώρο, όπως είπαμε, που να πληρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. Νομίζω ότι έχουμε καλές προϋποθέσεις να το πετύχουμε. Νέα περιοδία θα κάνουμε την Παρασκευή το πρωί στις 18:30, όπου πάλι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να πιέσουμε την εταιρεία να ικανοποιήσει το αίτημα των συναδέλφων. Άλλη παρέμβαση σήμερα είχαμε στην Κλινική Αθήνων, που είναι το ομίλου Γυρομέτικα, όπου έγινε μια παρέμβαση στην διεύθυνση της κλινικής. Το μεγάλο ζήτημα των εργαζομένων εκεί είναι η απλήρωτη εργασία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκείνη η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι να γίνονται ασφαλιστικά μέτρα, να πληρώνει κάποιους μισθούς η επιχείρηση, να ξαναδουλεύουν απλήρωτοι συνάδελφοι, μόλις μαζεύονται 3-4 μισθοί να ξαναγίνονται ασφαλιστικά μέτρα, και αυτοί, και πάει λέγοντας, δηλαδή οι συνάδελφοι ζούσαν και εργάζονται με το καθημερινό άγχος της μη πληρωμής και με την υποχρέωση να τρέχουν σε δικηγόρους για να μπορέσουν να πάρουν ένα κομμάτι από τα δεδουλευμένα τους. Η κατάσταση είναι πραγματικά αφόρητη. Στην παρέμβαση που κάναμε σήμερα δεν μας δόθηκε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση, δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση, αλλά θα ξανανανεώσαμε το ραντεβού για την Παρασκευή. Πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα για τον όμιλο Γυρομέντικα. Είναι ένας όμιλος που απασχολεί 2.000 εργαζόμενους πανελλαδικά, με κλινικές, δραστηριοποιείται σε εργαστήρια, δραστηριοποιείται στον ιατρικό τουρισμό. Δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση, δηλαδή σε άλλες κλινικές είναι 2 μήνες απλήρωτη, σε άλλες είναι 5, σε άλλες είναι 7, είναι ανάλογα και τις περιόδους. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι εργαζόμενοι όμως του ομίλου αντιμετωπίζουν στον έναν ή στον άλλο βαθμό αυτό το πρόβλημα. Η εταιρεία άλλαξε χέρια το τελευταίο διάστημα από το καλοκαίρι. Πολυεθνικό Φάντι Φάραλον έχει αναλάβει το μεγάλο ποσοστό και είναι ουσιαστικά βρίσκεται στη διοίκηση της επιχείρησης, και ακόμα δεν έχουν δει οι συνάδελφοι κάποια καλυτέρευση, ειδικά με το μεγάλο ζήτημα της κανονικής ροής μισθοδοσίας. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Έχουμε πάει εδώ και χρόνια από το Υπουργείο, από τις εργοδοσίες, διευθυντές που αλλάζανε συνεχώς κλπ. Και παρόλα αυτά δεν έχει τακτοποιηθεί. Εμείς θα συνεχίσουμε το σωματείο να βρίσκεται στο πλευρό των συναδέλφων. Έχουμε αυτή την περίοδο, θα έλεγα, και μεγαλύτερη εμπειρία στο πρόβλημα, να το αντιμετωπίσουμε, αλλά και μεγαλύτερη συσσόρευση της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στο συγκεκριμένο χώρο. Θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και μέσα στο άμεσο διάστημα, και εκείνο που έχουμε πρόθεση να προσπαθήσουμε τουλάχιστον, και νομίζω θα τα καταφέρουμε, είναι να υπάρχει ένας συντονισμός σε ευρύτερο επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο Αττικής, για να ασκηθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην επιχείρηση, ώστε να λυθεί αυτό που ζητάμε, δηλαδή να λυθεί μόνο οριστικά το πρόβλημα. Την επόμενη Πέμπτη, αύριο, θα γίνει διοικητικό συμβούλιο στο σωματείο, όπου θα αναφερθούν αυτά τα ζητήματα που έχω πει, και ιδιαίτερα για τους χώρους δουλειάς, και θα έχουμε και πιο συγκεκριμένο, θα βγάλουμε και πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα.
Same old story, same old song and dance, my friend. It's the same old story.
Πάμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε στην Ομοσπονδία Διοικητικό Συμβούλιο. Αναφέρουμε δύο πράγματα, ότι η παράταξη της ΔΑΣ που έχουμε εκλεγμένους και από το κρατικό σωματείο έκανε συγκεκριμένη πρόταση για την κλαδική σύμβαση, να γίνει δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο κλαδική απεργία προς το τέλος Νοέμβρη, με αιτήματα αυξήσεις 15% στους βασικούς μισθούς, επαναφορά των επιδομάτων, αυτά δηλαδή τα αιτήματα που έχουν επεξεργαστεί και ως κλαδικό σωματείο το προηγούμενο διάστημα. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφική παράταξη της που δραστηριοποιείται στην Ομοσπονδία. Αντίθετα, έγινε δεκτή μια πρόταση η οποία είναι θολή, δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Αναφέρεται σε γενικότερες κινητοποιήσεις, αν και εφόσον οι εργοδότες δεν έρθουν σε συνάντηση με την Ομοσπονδία. Δηλαδή, η πρωτοβουλία να ανήκει στους εργοδότες, και αφού οι εργοδότες εξαντλήσουν όλες τους τις, κάνουν ό,τι θέλουν τέλος πάντων, τότε να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ δείχνει, ας πούμε, είναι και μια αφορμή αυτές οι δύο προτάσεις που γίνανε, της αντιπαράθεσης που υπάρχει, μεταφέρω δηλαδή και την αντιπαράθεση που υπάρχει σε επίπεδο διοίκησης Ομοσπονδίας, όπου νομίζουμε εμείς ότι εκεί και την κριτική που κάνουμε είναι ότι χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, χωρίς συγκεκριμένα αιτήματα, χωρίς συγκεκριμένο πλάνο, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει να ασκηθεί πραγματική πίεση για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης, και κλαδική σύμβαση βεβαίως που να είναι προς όφελος των εργαζομένων. Και φυσικά μπορεί ο καθένας να συμπεράνει και τις προθέσεις που υπάρχουν, και αν πραγματικά υπάρχουν προθέσεις για να υπογραφεί σύμβαση, και για να υπογραφεί σύμβαση σημαίνει ότι θα υπάρχει και σύγκρουση με την εργοδοσία, δεν είναι μια απλή ιστορία το υπογράφω σύμβαση παίρνω αυξήσεις, αλλά απαιτεί να έρθει και σε αντιπαράθεση και σύγκρουση με την εργοδοσία, και νομίζουμε ότι και αναδεικνύοντας αυτή την αντιπαράθεση μπορούν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι να αντιλαμβάνονται, να βγάζουν συμπεράσματα για το επίπεδο αντιπαράθεσης στην Ομοσπονδία. Τελειώνοντας σημερινή εκπομπή, ήθελα να κάνω μια αναφορά για το ασφαλιστικό ζήτημα, το οποίο θα γίνει μια προσπάθεια να αναδειχθεί και να διεκδικηθεί, να παλευτεί από τους εργαζόμενους να έχουμε κοινωνική ασφάλιση. Θα καλέσουμε και εμείς από την πλευρά μας στη σύσκεψη που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 6.30 ώρα στο στούντιο, και επίσης τα συλλαλητήρια που θα ακολουθήσουν. Ένα ζήτημα που θέλω να αναφέρω είναι το θέμα της ιδιωτικής ασφάλισης, δηλαδή τι επιχειρείται σήμερα να γίνει. Εκείνο λοιπόν που επιχειρείται και φαίνεται ξεκάθαρα και από τις δηλώσεις και από τις προθέσεις της κυβέρνησης, αλλά κυρίως από την απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία και στην ασφάλεια, είναι η παράδοση της κοινωνικής ασφάλειας στους ιδιωτικούς ομίλους. Να μην υπάρχει δηλαδή, να υπάρχει ένα κατώτατο επίπεδο κοινωνικής ασφάλειας, αυτό που έχουμε μάθει να λέμε ότι είναι η ασφάλιση που παίρνουμε από το κράτος, και όλο ουσιαστικά το θέμα ασφάλεια να είναι ιδιωτική υπόθεση. Εκεί πέρα βέβαια, εκτός από το ιδεολογικό που είναι ότι ο κάθε εργαζόμενος θα είναι υπεύθυνος για τις ασφαλιστικές εταιρείες που επιλέγει, θα είναι ακόμα και υπεύθυνος αν πτωχεύσουν. Έχουμε δει τέτοια παραδείγματα όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, με επιχειρήσεις που πτώχευσαν και ουσιαστικά χάθηκαν τα χρήματα, ο κόπος των εργαζόμενων που τα έδιναν επί χρόνια, αλλά θα είναι υπεύθυνος για όλη του την ασφαλιστική πορεία από την υγεία μέχρι τη σύνταξη. Όσον αφορά ιδιαίτερα την υγεία, επειδή εργαζόμαστε και σε ομίλους της ιδιωτικής υγείας, βλέπουμε τα χιλιάδες ευρώ που πραγματικά πρέπει να δώσει σήμερα ένας εργαζόμενος, ένας λαϊκός άνθρωπος, για να εξασφαλίσει μια στοιχειώδη περίθαλψη αν και όποτε χρειαστεί. Πραγματικά είναι τραγική η κατάσταση, γιατί οι εργαζόμενοι και λαϊκοί άνθρωποι που δουλεύουν για μια ζωή να πρέπει να σπαταλάνε χιλιάδες ευρώ για να κάνουν, ας πούμε, μια εξέταση που σήμερα με την ανάπτυξη τεχνολογίας θεωρείται απλή, όχι εξειδικευμένη. Δηλαδή μια αξονική, ας πούμε, τομογραφία είναι μια απλή εξέταση σήμερα, και όχι όπως ήταν πριν από 30 χρόνια που ήταν κάτι πιο εξειδικευμένο. Όσον αφορά επίσης, αναγκάζεται έτσι ο εργαζόμενος να δουλεύει και να ταΐζει τους ομίλους των ασφαλιστικών εταιριών για να προβλέψει αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή το να χρειαστεί να νοσηλευτεί. Ένας παράγοντας βέβαια που κολλάει και είναι απόλυτα συνδυαστικός είναι η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας με τις μεγάλες αναμονές. Δηλαδή για να κάνει σήμερα ακόμα και μία εξέταση μπορεί να περάσουν 2 και 3 μήνες, με τα χειρουργεία που γίνονται, που επίσης υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, με όλη αυτή τη δυσλειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας, που εμείς θεωρούμε, και δεν το λέμε από ιδεολογία αλλά το λέμε ιδεολειπτικά ας το πούμε, αλλά το λέμε εντελώς εμπειρικά και πρακτικά, οφείλεται στην πίεση από τους ιδιωτικούς ομίλους για να έχουν δουλειά. Δηλαδή αυτή η ανάπτυξη που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον ιδιωτικό τομέα με τις επενδύσεις που έχουμε ξαναφέρει, ιδιαίτερα των μεγάλων ομίλων, οφείλεται κατά κύριο λόγο, για να μην πω αποκλειστικό, λέω κατά κύριο, στην υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το μέλλον που φαίνεται να προδιαγράφεται για τον εργαζόμενο, για τον λαϊκό άνθρωπο, δηλαδή ιδιωτική ασφάλεια από τη μία, να δίνεις δηλαδή, να μαζεύεις χρήματα για να τα δίνεις στους ιδιωτικούς ομίλους, ώστε να εξασφαλίσεις ένα επίπεδο υγείας ας πούμε όταν σου χρειαστεί. Και βέβαια δεν μιλάμε για ασφάλεια σε ανέργους, σε ανθρώπους που έχουν μακροχρόνια ανεργία, σε πιο μεγάλες ηλικίες κλπ, που εκεί πραγματικά θα επικρατήσει νομίζουμε όπως το πάνε ο νόμος της ζούγκλας, δηλαδή δεν θα έχεις ας πούμε ούτε τα στοιχειώδη. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα, συνδέεται και με τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς των εργαζομένων, δεν το αναλύω παραπάνω, αλλά είναι ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα και νομίζουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά μπορεί να ενώσει και να ομογενοποιήσει, γιατί έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες, και να αναδείξουμε επιτέλους την ανάγκη να υπάρχουν κοινωνικά δικαιώματα. Τα κοινωνικά δικαιώματα δεν αποκτούνται ούτε με παρακάλια ούτε με άλλο δρόμο παρά με το δρόμο του αγώνα. Εκεί νομίζουμε ότι θα κριθεί και το μέλλον της ασφάλειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους εδώ στο ραδιόφωνο που μας φιλοξένησαν και σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Separate my body from my mind.
σπίτι.